Astăzi este cea de-a patra duminică a lunii și suntem la penultima predică sau la penultimul mesaj din seria Răspunsul tău contează. Seria aceasta a fost concepută ca o serie de lecții biblice, de învățătură biblică, de folos nouă ca să putem în perioada care vine, în perioada Adventului, în perioada pregătirii pentru sărbătorirea nașterii Domnului, în interacțiune cu oamenii de alte origini decât a noastră, a celor de origine ca și noi, în discuții pe care le avem cu ei, să le putem răspunde, potrivit cu Scriptura, la întrebări specifice venirii lui Hristos în lume, a lucrării mesianice a Domnului Hristos și să avem răspunsurile potrivite cu Sfânta Scriptură. Am învățat despre mai multe lucruri în perioada acestei luni, în duminicile trecute, și anume despre biserică, cină, despre răscumpărare, despre naștere din nou, diferite teme care au fost și sunt importante pentru viața noastră aici, pentru cunoașterea noastră, dar în mod special pentru interacțiunea cu alți oameni. Astăzi vom aborda ultimele două teme, una de dimineață și anume Harul lui Dumnezeu, învățătura despre Harul lui Dumnezeu în Scripturi, iar după masa vom încheia cu dragostea lui Dumnezeu în contextul botezului nou testamental pe care îl vom avea ca o sărbătoare specială la slujba noastră de limbă germană. Harul lui Dumnezeu. Una dintre cele mai delicate învățături din Scriptură este învățătura despre har, pentru că ea, ca și alte învățături, poate și fi interpretată greșit și poate duce în eroare pe anumiți oameni. Există un curent care circulă astăzi în toată lumea, în lumea creștină, sigur, prin care se spune, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Harul mântuirii dat nu mai poate fi retras. Și la un moment dat s-ar putea cineva, crezând că harul lui Dumnezeu odată dăruit nu poate fi retras, să se înșele, s-ar putea întâmpla, să păcătuiască și să nu realizeze de fapt care respinge harul printr-o anumită atitudine, este un păcat în sine, iar plata finală a păcatului și în urma finală plata oricărui păcat, dar în mod special plata finală a păcatului, este moarte. Dar ca să prindem înțelesul, aș vrea să vă spun că astăzi vom vorbi despre trei lucruri simple. Vom defini întâi ce este harul, ce înseamnă har. Și cum n-am făcut altă dată, am luat și câteva cuvinte din altă limbă și le-am pus aici ca să vi le explic referitoare la har în Vechiul și Noul Testament, nu toate, sunt doar trei cuvinte care definesc harul lui Dumnezeu. Ne vom opri în a doua parte apoi la harul lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament sau în Scripturi în Vechiul Testament. Dar accentul va cădea în mod special la învățătura despre har în Noul Testament, mai ales în viața Domnului Hristos sau în perioada propovăduirii apostolului Pavel de la venirea lui Iisus în lume, de la acel, în ghilimele, Crăciun din tâi, când Mesia a venit în lumea noastră. Deci astea trei aspecte aș dori să le putem aborda astăzi împreună și să putem găsi semnificația acestei învățături în Scriptură. Ce înseamnă har? O întrebare simplă, dar pe care uneori nu o putem prinde în ce privește explicația ei. Harul înseamnă întâi din ebraică, de la hesed, o dragoste statornică sau credincioșie în relații, mai înseamnă îndurare, bunăvoință, milostenie, acte de ajutorare și este aplicat în mod special la două domenii relaționale. Oameni unii cu alții și om cu Dumnezeu, Dumnezeu om. Această dragoste statornică avea să fie și poate să fie până la venirea lui Iisus, la revenirea lui, ceva de care un anume partener de viață poate beneficia. Nu neapărat soț sau soție, ci un om cu care ești într-o anume relație. Să fii statornic și de încredere în relație este o favoare pe care o faci altcuiva din perspectiva umană, iar din perspectiva lui Dumnezeu, o favoare pe care Dumnezeu o face oamenilor. De aceea este foarte important să prindem aspectul acesta, fidelitatea în relații, credincioșia în relații, statornicia în relații, creează baza unei încrederi care dă farmec și tărie unei relații. Acolo unde o încredere este trădată, relația devine distantă, rece, pentru următoarea perioadă, dacă odată ai fost trădat, știți cum spune proverbul românesc? Dacă odată te-ai fript, sufli și neaurt. Ei, har înseamnă statornicie în relații, să nu te frigă nimeni niciodată, că dacă te-ai fript odată, greu se reclădește încrederea în relație. Deci sensul lui hesed, tocmai asta este, o relație statornică, o relație de încredere între oameni. Dar, sigur, și o relație de încredere între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu. Relația asta de încredere între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu, este cea care are o semnificație un pic mai înaltă, pentru că poate avea implicații mai puternice. Voi reveni la aspectul acesta. Al doilea sens sau al doilea cuvânt folosit pentru har este hen, care înseamnă favoare, favoare, și de cele mai multe ori se referă la o favoare făcută cuiva nu pentru că merită. De cele mai multe ori o favoare pentru care cineva nu are merite deosebite ca să îi se facă. De aceea veți găsi în Scripturi mereu, dacă dai un prânz, dacă dai cuiva o masă, nu chema pe cei bogați, pe cei care au și care ți-o pot întoarce, ci fă o favoare acelora care nu-ți vor putea niciodată oferi ceea ce le oferi tu. Fă-le o favoare. Asta în relațiile dintre oameni, iar în ce privește relația cu Dumnezeu, noi nu o să-i putem face la Dumnezeu o favoare din asta niciodată, dar plăcerea îi vom putea face și El așteaptă să-i facem anumite plăceri datorită favorurilor pe care El ni le face, dar favorurile pe care ni le face Dumnezeu sunt nemeritate de noi și sunt extraordinare, depășesc gândirea noastră și vom vedea mai târziu în Scripturi cum stau lucrurile în ce privește relația dintre Dumnezeu și oameni în conceptul acesta a harului, când Dumnezeu face favoruri sau face o favoare nemeritată de oameni. Iar în mod special, în Noul Testament apare cuvântul haris, care înseamnă tot la fel favoare, este cel mai profund sens și favoarea aceasta este exprimată în dragostea lui Dumnezeu, vom vedea imediat, și în alte aspecte, în mod special în ce privește tema pe care am abordat-o nu de mult, răscumpărarea din starea de păcat, din înstrăinarea noastră de Dumnezeu. Favoare nemeritată pe care o face Dumnezeu oamenilor. Asta înseamnă harul. Harul înseamnă, dacă vreți așa, dragostea lui Dumnezeu dovedită omenirii prin lucrarea și jertfirea lui Iisus Hristos, Fiul iubit al lui Dumnezeu și prin a cărui sânge a fost plătit prețul de răscumpărare pentru toată omenirea. Și de aici încă aș vrea să spun că harul lui Dumnezeu, care a fost descoperit lumii, vizează nu numai lumea creștină, indiferent de originea lor și de confesiunea sau apartenența lor, că e ortodox, că e greco-catolic, că e romano-catolic, că e penticostal, baptist sau știu eu ce ar putea să fie, creștinul pe Evanghelie sau adventist sau știu eu ce alte confesiuni ar putea să fie, indiferent dacă este din lumea creștină sau lumea necreștină. în Hristos Iisus, Haris, Harul lui Dumnezeu, este dovedit și dăruit efectiv, necondiționat, lumii întregi. Chiar dacă, așa aș vrea să specific clar, nu toată lumea poate beneficia de harul acesta, pentru că decide să nu beneficieze de favorurile pe care Dumnezeu în harul lui le face omenirii întregi. Vor beneficia aceia care, cum veți auzi și după amiază, vor crede în dragostea lui Dumnezeu, vor accepta dragostea lui Dumnezeu, care este una mai mult decât generală pentru toți, personală, dar veți auzi despre asta mai mult. Deci nu toți vor beneficia doar aceia care acceptă, care primesc harul lui Dumnezeu pentru viața lor. Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, gândul doi la care ne oprim în această dimineață, statornicia în relații înseamnă, printre altele, nu numai că ai făcut o promisiune și te ții de ea, ci cauți mereu să faci favoare celui de lângă tine. Cauți mereu să faci un bine necondiționat de meritele cuiva de lângă tine, din lumea în care tu trăiești. Asta era în Vechiul Testament și chiar duminica trecută, în mesaj, spuneam printre altele că la evrei favoarea cea mare era ca să răscumpere pe frații lor când erau în sărăcie, să îi ajute, să le facă un favor, o favoare, să-i ajute să treacă o perioadă de sărăcie, mai ales la secetă sau, știu eu, vreme grea, când datorită unei calamități pierdeau avutul lor, existența lor efectiv. Și ca să nu se vândă sclavi, erau favorizați uneori de cei de lângă ei mai bogați și li se asigura existența fără să se facă dependenți prin angajamente sau prin a se vinde ei singuri în robie altor familii pentru, știu, timp limitat sau nelimitat. Să arăți bunăvoință față de rudenii și încă un aspect care era important, nu numai pentru rudenii, dar pentru cei care aveau case de oaspeți, cum să le numim noi în termeni de astăzi? Guesthouse-uri, mici guesthouse-uri, da? Proprietarii de la guesthouse să creeze condiții în așa fel încât cei care au fost găzduiți o noapte sau ar fi să fie găzduiți o noapte să se simtă foarte bine acolo. Să nu le facă numai pentru că primesc banii, să le ofere anumite condiții și banul să primeze, ci să primeze traiul, momentul acela savurat de musafirul care este găzduit la tine acasă. Primirea de oaspeți era foarte vizată în Vechiul Testament ca un har pe care să-l ofere unul semenului său, eu semenului meu, să creiesc condiții speciale ca să se simtă cineva bine la mine în casă, în guesthouse-ul pe care l-am, sau în casa de poposire, cum se vorbește pe vremea Domnului Hristos, să creez în casa de poposire, în hanul de poposire, condiții prielnice pentru cei care vin și găzduiesc. Dacă vreți mai mult, harul lui Dumnezeu este foarte clar arătat în pilda samariteanului milostiv. Când samariteanul care este în călătorie se apropie de un om, nu știe cine-i, nu-l interesează originea, culoarea, dacă crede în Dumnezeu sau nu, că e samaritean sau evreu, nu-l interesează decât starea sănătății lui. Se apropie de el, îi vede rănile, îi vede că e dezastru, e pe moarte și începe să-i facă favor. Îi spală rănile, îi le îngrijește, le unge cu un de lemn, cu vin, dezinfectează tot, iar apoi îl duce la un han de poposire. La hanul acela de poposire erau oameni, erau hangii aceia care îngrijeau gazdele, care îngrijeau inclusiv de bolnavi, sigur contra cost, dar harul viza să facă asta cu inimă bună, nu fără inimă, să fie mai mult decât obișnuit. Îmi fac datoria. Nu, să fie dinăuntru motivat de iubire, favoarea pe care o faci semenului tău. Asta era aspectul vechi testamental a harului lui Dumnezeu privind relațiile interumane. Iar în ce privește relația dintre Dumnezeu și om, în mod special la credincioșia aceasta în relații, Harul avea în vedere legămintele. Harul avea în vedere legămintele. Dumnezeu, din când în când, a venit și cu anumite persoane, a făcut legăminte. I s-a descoperit lui Avram și a făcut o promisiune. Vreau să închei cu tine un legământ. L-a scos afară, i-a arătat stele pe cer, i-a vorbit de nisipul mării și a spus, vreau să te binecuvânt pe tine în așa măsură încât așa să fie sămânța ta, urmașii tăi să fie mulți, să devii o națiune, să devii un popor, dar un popor cu totul special. Statornicia relației asta și în legământ era ca să-și împlinească Dumnezeu făgăduința făcută. Să însemna har, să-i arate Dumnezeu harul lui Avram. Și îi știți istoria, nu vreau să o țin lungă, Dumnezeu îi arată la adânci bătrânețe favoarea aceasta. I-o dă la adânci bătrânețe atunci când, din perspectivă umană, Sara nu mai poate avea copii, la 90 de ani să nască ea copilul făgăduinței. Era harul lui Dumnezeu exprimat clar, sau dovedit clar în statornicia, în relația dintre el și Avram. A încheiat un legământ și nu intru în detalii. Vă aduceți aminte că a despicat mai multe vietăți și a trecut Avram pe acolo și a trecut apoi o flacără de foc reprezentându-l pe Dumnezeu, pecetluind legământul dintre Dumnezeu și Avram prin sângele animalelor care au fost tăiate și flacăra de foc care a trecut și fumul printre cele părți care erau puse. O jumătate de animal aici, una din coace și pe aici a trecut Avram și animale pecetluiau cu sângele legământul lor, iar Dumnezeu a fost reprezentat într-o flacără de foc care a trecut pe acolo. Fidelitatea lui Dumnezeu în relație sau în legământ a fost ce a ieșit lui Dumnezeu de pe buze în relația lui cu Avram să se împlinească. Asta era harul. Statornicia în relații. Și așa a făcut Dumnezeu pe parcurs de mai multe ori. Și aș vrea să mă mai opresc la un singur aspect în ce privește legământul în Vechiul Testament, harul oferit, și aici vreau să citesc și un pasaj din Scriptură, și anume, la un moment dat, după experiențe de tot felul pe care împăratul David le face, el vrea să construiască lui Dumnezeu o casă. Așa simțea el, Dumnezeu i-a făcut multe favoruri, l-a luat de la oi, a fost un ciobănaș tânăr în adolescență și Dumnezeu l-a luat și prin profetul și prin judecătorul Samuel a fost uns cu un de lemn să fie, să devină împărat al lui Israel, un om după inima lui Dumnezeu. Și după ungerea aceasta trece o perioadă lungă până el este pus ca împărat. Și după ce mai face și experiențele de câteva decenii la împărăție, Dumnezeu are un cuvânt pentru David. Atunci când el vrea să-i construiască o casă și va spune, tu nu o să construiești o casă, fiul tău o să construiască o casă. Și uite, eu am niște făgăduințe pentru tine. Și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, 2 Samuel, când ți se vor împlini zilele, vei fi culcat cu părinții tăi. Eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie a împărăției tale. Cea din tâi făgăduință în legământul davidic. Voi întări pe vecie scaunul de domnie a împărăției fiului tău, a ta, a fiului tău. Și mergem mai departe și spune în versetul 16 din capitolul 7, și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul de domnie va fi întărit pe vecie. Avea să-i facă lui David o făgăduință, nu numai că va urma Solomon, pe care îl va pedepsi pentru greșelile lui și va lua lui Roboam 10 seminții și va rămâne cu 2 și așa mai departe, dar va spune profetic aici, va ieși un Mesia, un Mântuitor, Hristos Domnul, a cărui naștere vom sărbători, e promisiunea aceasta în legământ, va veni un Mesia care va fi un Mântuitor, nu numai pentru Israel, ci pentru întreaga omenire. Și noi intrăm în advent de duminica viitoare, primul advent. Făgăduința aceasta, după sute de ani, după 7, 8, 900 de ani, făcută de Dumnezeu, lui David se va împlini. David n-a văzut-o cu ochii lui împlinită. A crezut-o. Iar har arătat față de legământul davidic însemna aceasta să se țină Dumnezeu de promisiunile lui, să fie fidel în relația lui cu David și cu fiii lui după el până la venirea lui Mesia și să facă familiei lui David harul acesta, favorul acesta, darul acesta nemeritat să se nască din familia lui Mântuitorul lumii întregi. Și știți ce spune el la un moment dat aici, versetul 28? Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. David îi va face și el făgăduințe și se va ține de ele, va strânge mult aur și va face pregătiri pentru o casă de rugăciune deosebită. Harul însemna fidelitatea în relații. Ți-a ieșit o promisiune de pe buze, ține-o. Iar între Dumnezeu și om, Dumnezeu fidel tuturor cuvintelor și promisiunilor făcute oamenilor. Asta era Vechiul Testamental. Încă un singur aspect din partea asta a oamenilor în relație cu Dumnezeu când cer harul sau favorul lui Dumnezeu. Cred că toată lumea a citit psalmii. Ele sunt rugăciuni și cântece adresate de oameni către Dumnezeu, în care de foarte multe ori este implorat harul lui Dumnezeu, cerut harul lui Dumnezeu. Oamenii cer lui Dumnezeu favoare, nu pentru că merită, ci pentru că Dumnezeu s-a dovedit credincios unor legăminte dinainte de a fi psalmiștii care au scris cântările, chiar înainte de David, și ei în baza că Dumnezeu a fost fidel legământului, încheiat cu Avram și așa mai departe, i-au spus, tu care ții legământul și promisiunea pe vecie, tu care faci favorul oamenilor, nu pentru că merită robul tău, că nu merită robul tău, robul tău a păcătuit, nu merită, dar pentru că tu ești credincios și tu ai făcut făgăduințe, te rog, dă-mi, fă-mi favoarea cu tare, răspunde-mi la rugăciune, izbăvește-mă de dușmani, scapă-mă din strâmtorare. Și știți ce spun ei, ce constată oamenii aceștia lui Dumnezeu? Avem psalmul 46:1. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Un Dumnezeu care oferă haruri, nu pentru că cineva este vrednic, ci pentru că El este bun și totdeauna oferă daruri nemeritate oamenilor, face favoruri oamenilor. Asta este partea Vechi Testamentală. Haruri speciale sau favoruri speciale pe care Dumnezeu le face oamenilor. Noi n-am fost beneficiari unui har vechi testamental, dar suntem beneficiari unui har nou testamental și din perspectiva mea, harul nou testamental este incomparabil mai puternic pentru că este arătat prin ceva ce ne uimește. Intrăm în advent. Harul lui Dumnezeu nou testamental începe cu împlinirea făgăduinței făcute de Dumnezeu lui David, că va ridica din neamul lui un mântuitor. Și luna care vine vom vorbi despre aspecte ca acestea, despre harul acesta special pe care l-a făcut Dumnezeu lumii întregi, dăruindu-l pe singurul lui Fiu nouă oamenilor. Un har cu totul și cu totul special. Fără să o lungesc neapărat prea mult, harul lui Dumnezeu este oferit, i-am notat câteva lucruri aici, n-aș vrea să le întind prea mult, i-am notat 5. Și foarte scurt vreau să trec prin acestea, pentru că vom vedea apoi cum este asociat harul cu anumite aspecte și chiar ceva cu totul special, partea finală, când se încheie existența noastră pământească. Dar să începem cu începutul. Harul lui Dumnezeu este oferit în Noul Testament în dragostea lui Dumnezeu. Cine nu cunoaște Ioan 3:16? Îl vom avea și dacă l-am avea în fiecare slujbă, n-ar fi prea des. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Harul lui Dumnezeu este oferit în iubirea Lui pentru toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Tot ce există ființă umană pe pământ a fost inclusă aici. Dumnezeu a iubit toți oamenii atât de mult încât a dat pe singurul Fiu, le-a făcut oferta aceasta specială în Fiul Lui, dacă cineva crede. Harul oferit în iubire, harul oferit în răscumpărare, pasajele care le-am avut duminica trecută, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire din 1 Petru, capitolul 1, ci cu sângele scump al lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, mielul fără pată și fără cusur, pe care l-a dat Dumnezeu pentru plata păcatelor noastre. Ne-a răscumpărat și asta este o formă manifestată, practică, harul lui Dumnezeu. Mântuirea, o altă formă practică arătată de Dumnezeu nouă oamenilor, și în Efeseni spune foarte clar 2:8, căci prin har ați fost mântuiți. V-am făcut o favoare cu totul specială, n-ați avut merite ca să vă mântuiesc, dar v-am făcut o favoare, și dacă ar fi să înlocuim în fiecare din aceste versete cuvântul har cu favoare nemeritată, ar suna așa, căci printr-o favoare nemeritată ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu face daruri ale harului, favoruri nemeritate oamenilor. Harul lui Dumnezeu este oferit prin iertarea de păcate. Și iertarea aceasta extraordinară este dovedită pe cruce. Noi trebuia să murim ca să plătim pentru păcatele noastre. Dar Iisus Hristos a luat locul nostru pe cruce, a plătit păcatele noastre, iar nouă ne oferă până în ziua de astăzi iertare, că El e mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru păcatele noastre, așa cum spune și Ioan. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și ne face încă favorurile nemeritate de iertarea păcatelor noastre și o va face și mâine, dacă nu vom păcătui cu intenții rele, voit, conștient, ci datorită naturii noastre păcătoase cu care ne luptăm în fiecare zi. Și aici un verset din Scripturi, Efeseni 1:7, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor și uitați explicația, după bogățiile harului Său, după bogățiile favorurilor pe care le face Dumnezeu oamenilor. Niciunul din noi nu merităm să fim iertați. Și uneori, în natura noastră, suntem și gata să plătim semnilor noștri greșelilor față de noi. Și dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă pentru păcat. Iar Dumnezeu oferă în Hristos iertarea. Apoi, un ultim aspect în care Dumnezeu oferă harul, charisul, prin harismatele pe care le experimentăm noi și nu numai noi ca biserică, darurile Duhului Sfânt, așa cum sunt scrise ele în Corinteni, în capitolul 12. Este o formă practică de a arăta Dumnezeu harul, favorurile pe care le face oamenilor. Și dă unuia darul înțelepciunii, altuia darul cunoștinței, altuia darul credinței, altuia darul tămăduirilor, le dă darul vorbirii în limbi, le dă darul tălmăcirii limbilor, nu le dă la toți toate, le dă la unul mai mult, mai puțin, funcție de cum Dumnezeu crede, cum Dumnezeu găsește că este drept, dar e o formă de manifestare practică a harului lui Dumnezeu cu noi oamenii și aici, în mod special, ca și biserică a lui Hristos, ca și biserica lui Dumnezeu. Ne face favorurile acestea și ne înzestrează pe unii cu un dar, pe alții cu alt dar și dă daruri oamenilor ca cu ele, să fim și noi tari în relația cu semenii noștri. Nu ca să fim noi grozavi. Cine vorbește în limbă să fie grozav. Nu, ci pentru ca cel de lângă noi, printr-o tălmăcire a limbii, să capete o zidire sufletească, o mângâiere, o îmbărbătare, să fie viața lui favorizată prin darul pe care mi l-a făcut Dumnezeu mie în harul lui, prin harisul acesta sau carismata, sunt cele cinci aspecte pe care le-am ales din multe altele ca forme de manifestare harului lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să continuăm gândurile și să vedem că harul este asociat, și aici am selectat doar câteva aspecte, cu slujirea. Se spunea că cineva a primit ofertă de la regina Angliei, nu acum, ci vreme în urmă, să devină ambasador, să reprezinte, a fost un misionar, să reprezinte țara, Anglia, Marea Britanie, într-un anume stat. Și s-a dat acelui misionar timp de gândire. Și după timpul de gândire s-a întors și a spus reginei, eu am o poziție mult, mult, mult mai înaltă. Eu am fost favorizat să reprezint împărăția lui Dumnezeu pe pământ. De aceea, socot că împărăția britanică nu se poate compara cu împărăția lui Hristos, a cărui reprezentant sunt eu în țara în care mă aflu ca misionar. Pavel socotește că înzestrarea sau slujirea la care a fost chemat de Dumnezeu este un har cu totul special. Și uitați ce spune Efeseni 3:8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta ca să vestesc neamurile, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mi s-a făcut favoarea aceasta să fiu un ambasador a cerului pe pământ între oameni în întreg Imperiu Roman. Imperiu mondial din vremea lui. Nu-i așa? Asociază Scriptura și în mod special Pavel aici, harul lui Dumnezeu cu slujirea. Ce favoare extraordinară pentru noi. Mi-aduc acum aminte de un verset pe care nu l-am gândit înainte, în Tesaloniceni se spune așa, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici. Și trebuie să spunem deschis, din perspectivă umană, nimeni nu are vrednicie și merite. Dacă Dumnezeu ne-a găsit vrednici, ne-a găsit probabil pentru că am răspuns pe plăcerea Lui sau după plăcerea Lui credinței în Domnul Hristos, l-am primit ca mântuitor și am făcut probabil o decizie importantă dedicându-ne lui Hristos pentru a-i sluji. Și pentru că ne-am dedicat, ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia și Pavel spune acolo, de aceea și vorbim în așa fel încât să placem lui Dumnezeu și nu oamenilor. Vom vorbi o Evanghelie cum este ea dată de Hristos Mântuitorul, prin evangheliști și prin apostoli, așa ca să placem lui Dumnezeu. Iar apostolii vor spune în fața Sanhedrinului, judecați voi singuri. Dacă este drept să ascultăm de voi mai mult decât să ascultăm de Dumnezeu. Vom fi fideli lui Dumnezeu în slujirea la care ne-a chemat. Despre daruri, deși intenționam să vă vorbesc, puțin nu o să mai reușim astăzi din pricina timpului. Gândiți-vă numai cei care ați făcut experiment cu Dumnezeu sau experiențe cu Dumnezeu, care ați fost vindecați de Dumnezeu supranatural prin credință. La rugăciunea cuiva, că a venit cineva, a pus mâinile peste altcineva și a proclamat vindecarea și s-a întâmplat. Pomenesc aici doar un nume de femeie care ne-a surprins pe noi cu un har special în Alba Iulia, când încă eram acolo. Becky Walsh, căsătorită cu un român, are două case de fete lângă București. Când ea a venit și a slujit prima dată în Biserica Salem din Alba Iulia, a slujit femeilor la o întâlnire neoficială, să spun așa, nu într-o duminică, și pentru că a fost înzestrată cu har de la Dumnezeu, a venit la soția actualului păstor de la Flacăra Închinării și i-a spus, prin translator, suferi de, și a spus trei lucruri din trupul ei unde era bolnavă. Apoi și-a pus mâinile peste ea, s-a rugat pentru ea, femeia aceea s-a vindecat. E vorba de soția fratelui Ghiță Dicoi, de Didi Dicoi, care a venit a doua zi la noi și mi-a spus, Martin, uite ce mi s-a întâmplat, a venit Becky și limpi o tradus-o și uite ce mi-a spus, ai. Și s-a rugat pentru mine și absolut totul. Harurile lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu, manifestarea supranaturală prin darurile acelea din Corinteni, este o favoare tot în contextul acesta a slujirii. Apoi, asociată pentru noi oamenii, vorbirea cu har. Ați auzit de aceasta? Nu vorbiți tot ce vă cade în minte sau pe buze. Vorbiți cuvinte care să facă favoare celui cu care vorbiți. Vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă, cu sare și cu har. Să beneficieze cineva de cuvintele pe care le aveți, pe care le spuneți. Și se spune așa, că în noi există valori extraordinar de mari, lucruri foarte scumpe, care nu ne costă nimic dacă le împărtășim cu alții. Spune un cuvânt de încurajare la un om în necaz. Spune o rugăciune când trece printr-o strâmtorare și e un har pe care îl faci, iar vorbirea ta, proclamarea ta cu gura, dorința de a-i merge bine, este o vorbire cu har de care altcineva să beneficieze. E har de la Dumnezeu. Și aș vrea să continui cu încă un gând. Harul lui Dumnezeu este oferit în mod special în smerenie oamenilor. Ce se poate întâmpla? Oamenii să ridice nasul un pic în sus. Și la un moment dat, după multe înzestrări și binecuvântări obținute de la Dumnezeu, să devină un pic mândri. Și Biblia spune așa, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De aceea, recunoașterea dependenței noastre de Dumnezeu este totdeauna o necesitate ca să beneficiem de harul lui Dumnezeu. Și continui să spun, toate favorurile pe care Dumnezeu ni le face nu ne îndreptățesc să trăim o viață care să nu-i facă plăcere. Dimpotrivă, ne motivează la o viață care să-i facă lui plăcere. Harul nu îndreptățește la păcat și Pavel spune în Romani, capitolul 6 și versetul 1, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, că unde e mult păcat, e și har mult, e iertare multă. Și Pavel spune foarte limpede și clar, nu! Stop la păcat! Harul lui Dumnezeu nu ne dă drept să trăim în păcat. Dimpotrivă, în Tit ni se spune că ne învață ca să o rupem cu viața din trecut, cu acea formă păgână de trai, cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim un nou mod de viață. Cine experimentează profund harul lui Dumnezeu simte din lăuntru motivație. Nu trebuie să strige predicatorul să nu facă cineva păcate, că din lăuntru glasul conștiinței îi va vorbi și îl va învăța. Abține-te de la, fugi de, stai departe, fă binele, păzește-te de rău. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, a fost arătat și ne învață să o rupem cu vechiul mod de viață și să trăim un nou mod de viață. Pentru ca să ajung în final, să spun că cel mai grozav har va fi când toate celelalte adunate la oaltă vor fi pecetluite la venirea Domnului Hristos. Vreau să o spun deschis. Nici unul din noi, la venirea Domnului Hristos, nu va fi găsit vrednic să fie dus în gloria cerească. Câte vreme trăim în natura păcătoasă, suntem predispuși să păcătuim și să greșim. Și mult sau puțin, plata păcatului este moartea. Dar Apostolul Petru spune un cuvânt extraordinar. În capitolul 1 și versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții. Cu alte cuvinte, puneți bine făgăduințele harului aici, în minte. Încingeți-vă coapsele minții, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Atunci, oriunde am fi, ni se va da o desăvârșire stării noastre și ni se va da acea stare după voia lui Dumnezeu în care vom putea moșteni eternitatea în gloria lui Dumnezeu. Și rețineți, nu o să avem atunci niciun merit. Va fi un har al lui Dumnezeu, dar Apostolul ne spune, puneți-vă speranța în harul acesta, vă va fi dat har atunci. Dar spune iar ce am spus înainte, asta să nu vă încurajeze la păcat. Trăiți oricum că va fi adus har atunci. Nu! Păziți-vă de rău și puneți-vă speranța în harul care vă va fi adus. Pentru că, și e ultimul verset pe care vreau să vi-l amintesc, Efeseni 2:6 spune că Dumnezeu ne-a așezat sau ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Dumnezeu face asta. După ce am beneficiat de harul despre care spunea Petru, ca să își arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, și puneți aici favoruri nemeritate, ca să își arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție de favoruri nemeritate în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Harurile eterne, nemărginită bogăție de favoruri pe care o va face Dumnezeu după ce vom pleca din lumea aceasta. Extraordinar! Cine ar merita? Și nu doresc altceva decât acum la încheiere. Pentru că harul acesta lui Dumnezeu e valabil pentru toți oamenii. Să spun că ar fi drept pentru cei care am fost mântuiți, care ne-am exprimat credința într-o formă publică, cum o vom vedea după amiază, că am crezut în Mântuitorul Iisus Hristos ca singurul mântuitor, în iertarea păcatelor, în spălarea de trecutul nostru și ne-am dedicat Lui, noi, cei care am beneficiat de intrarea în rândurile credincioșilor, a Bisericii Domnului, să venim cu atitudine de adâncă recunoștință și mulțumire. N-am avut merite ca să ne facă Dumnezeu făgăduințe în legământul nou, că ne va da harul acestea extraordinare și nelimitate pentru veșnicie. Este unul care a fost vrednic? Care este vrednic? Nu. Nu este niciunul. Și totuși Dumnezeu are gânduri așa de înalte cu noi. Pavel spune, ochi de om n-a văzut, la mintea omului nu s-a suit, ureche de om n-a auzit, vorbindu-se despre lucrurile acelea grozave, extraordinare, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce crede în El. Extraordinar. Aș vrea toți cei care sunteți în legământ cu Domnul și aveți pecetea noului legământ în sânge Domnului Hristos, să veniți cu atitudine și să venim cu o atitudine de adâncă mulțumire și recunoștință. Dar dacă este cineva care nu are un legământ pe care obișnuit îl pecetlim în forma aceasta publică, botezul nou testamental, forma în care efectiv primim pe cineva în familia credincioșilor lui Dumnezeu, dacă cineva nu are experiența aceasta, vreau să o spun acum și aici, indiferent de origine, de moștenirea pe care avem de la părinți sau din țara pe care avem, etnică sau... Harul lui Dumnezeu e valabil pentru toți oamenii. Absolut pentru toți oamenii. Dacă n-ai avut parte încă de El, poți să spui în această zi la amiaz, Doamne, fă-mă și pe mine beneficiar harului Tău. Dragostea aceasta a lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, iertarea păcatelor care ți se oferă, ia-o ca o favoare nemeritată. Crede în Domnul Hristos, decide-te pentru El și spune ca psalmiștii altă dată, fă-mi și mie favoarea aceasta, vreau să cred în Fiul Tău, fă-mi favoarea aceasta, aș vrea să fiu și eu moștenitor a gloriei eterne. Să ne ridicăm în picioare la rugăciune.